Barua inandia wa Korinso sura ya nane. Na vino kwamba habari ya chakulya chihumiju sadaka kudi sanamu tuni mala kuva wetu tuva malele tuveli na elimu henga elimu neyo ivatenda vanu valione ila itamwi ivatenda vanu vavahwingi hivanu vanji mwimulupa munu aliona kuva animala chinu muhiyu munu neyo nangapaka meki chinu chohecho malinga chala mbele wa amale. Henga munu akantamwa nungu, aneyo ni maikana na nungu. Bahi kuyamba chakulya chihumiju sadaka kudisanamu, tunimala kuva disanamu akia chinu apanu pachilambo. Nananga nungu yunji ila yumu weka bahi. Ikanava vanipuawa vachemwa milungu pachilambo au kulihunde, na ikanava vanu vanji vaona kuva milungu ni yohe na anangolu ni vohe. Henga huetu tunimala kuva nungu avelichi yumu bahi, na nangi njua tata aviumbili vya malele, na huetu tuvena umi kupitila nange. Na pavelichi na nangolu yumu bahi, na nange ni Yesu Kristo, na kupitila nange vya malele viniumbwa, na huetu tuvelina umi kupitila nange. Henga ake vanu va malele va maiti elimu ino, kwa kuva vanu vanji vanijevelela kutenda kuva disanamu ni chinu muhiu. Bahi pavalia chakulya malinga necho, vatenda kuva vadiabudu disanamu anedio. Na kwa kuva vanahukumiwa mitima yavu ididimanga, valiona kuva valitaya unajisi kwa kulya chakulya necho. Henga chakulya nanga pachimbe tutenda tuvipamu na nungu, na tukanalie wala nanga patupolelewa na chinu chohecho, na tukalia wala nanga patuye njejwe chinu chohecho. Henga liongolelangi sana na muna chimutu mila uhulu wenu, uyopa muna vakoheja vala vadidimanga mwingulupa. Kwa kuva ikava munu wadidimanga mwingulupa akuona wakuvena elimu ulia chakulya mwingandi ya disanamu, dachi mtima wake ukambe ntenda alivya kulya vihumiju sadaka kudisanamu. Bahi inganya ya elimu yako aneyu munu adidimanga mwingulupa ambeya hika, na Kristo anihila kwa ajili yanga nange. Pamuva koselu chochwa venu vankulupila Yesu kwa kuiyo ndonganga mitima yavu ididimanga, anepo munkosela Kristo mwene. Bahi kava chila chingulia nangu chinkoheje nkukulupila nyangu, bahi nangu nikambe tanguna kavile nyama uyopa na nkoheje nkukulupila nyangu.